Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tere, räägime jälle toimetulekust. Stuudios on Peeter Koppel, Anna Tingas ja Janek Mägi. Ja tänast saadet alustame sellise teemaga nagu majanduskasv. Kõik oleme hästi palju kuulnud, et kui majandus kasvab, siis läheb elu paremaks. Ranno, kuidas sellega lugu on?
Sõltu, mida paremaks minemisel mõelda, aga kindlasti kui majanduslikus mõttes vaadata, siis on selge, et kui majandus läheb ülesmäge, siis ilmselt ka inimestel on töökohti, on palka, on võimalik valida erinevate kaupade vahel ja ilmselt on kindlasti nagu majanduslikus mõttes elu parem.
Te viisite läbi ühe päris huvitav uuringu, mis näitas, et järgmise 5 aasta jooksul Eesti on Euroopa Liidu, kui ma võite mäletan, kõige kiiremini kasvu. Majandus, mida see siis tähendab?
Ja aprillikuus viidi läbi üks uuring või analüüs õigene majandusprognoos, seda tegid tegelikult inglased, Ernst & Young, Suurbritannia koostöös Oxford Economicsiga vaatasid eurotsooni riikide majandusprognoose ja sealt tuli tõesti välja, et nendes eurotsooni riikides hinnatakse, et järgmise 4 aasta jooksul kõige kiirem majanduskasv on Eestis. Ja no eks siin mõnes mõttes on teatud loogikaga olemas, et enamus neid eurotsooni riike on sellised nii-öelda vanad majandused, suured majandused, kus selline muutumine ja kohandumine võtab palju rohkem aega, et kui sa pead nagu väikse purjepaadi või ümber pöörama, siis on palju lihtsam kui suur reisilaev ilmselt.
Peeter, usud sa seda, et me kasvame kõige kiiremini?
No teatud eeldused on olemas, sellepärast nagu Ranno mainis vanad majandused, mina tooks kohe mängu oma lemmikteema, ehk siis võlakoorma, et kui avaliku sektori võlakoormus on nii suur, et seda ei saa enam kasvatada, kui kodumajapidamiste võlakoormus on nii suur, et seda ei saa enam kasvatada, siis vanadel majandustel eelduseid selliseks kiireks hüppeliseks kasvuks lähiaastatel ei paista küll kuskilt.
Aga mida see kasv meil anda võiks, et mis paremaks läheb?
No majanduskasv siiski on midagi sellist, mis indikeerib seda, et midagi toimub, väärtust luuakse ja kui väärtust luuakse, läheb elu paremaks vähemalt majanduslikus kontekstis küll, jah.
Aga sakslased ütlevad, et mis te ikka rõõmusate seal, et tegelikult vaadake, kui palju teiega kukkusite, et nüüd saate võib-olla natukene tagasi seda, mis vahepeal ära kadus.
Ilmselt siin jah, teatud tõepõhi on ka all, et jah, et kui sa oled nagu sügavale kukkunud, siis sealt nagu kiiresti hakkate üles ronima, nagu see tase on hoopis teine, kust hakkavad nii-öelda suured ja teised Euroopa majandused nii-öelda ülespoole minema.
Ma olin eelmisel nädalal Hollandis ja siis ma rääkisin kohalikega ja nende jaoks oli päris suur stress, et kinnisvarahinnad on oluliselt kukkunud. Siis ma küsisin, et kui palju nad siis kukkunud on, noh, sellised 20% või nii, et see oli juba nagu ühiskonna jaoks paras ehmatus ja stressiallikas, et meil kukkusid 50% ja keegi nagu ei panugi eriti tähele seda.
Noh, ilmselt ikkagi inimesed panid ja kindlasti osasid inimesi, see puutas ka väga valusalt, kellel nad läksid nii-öelda realisatsiooni, aga jah, ilmselt nagu selline kogemus on meil lühem ja selline ajalugu, kust ma oskaks
aga me oleme vist ikkagi ühiskonnaga oluliselt rohkem valmis taluma igas probleeme, ebastabiilsust, see tundub meile nagu mõnes mõttes iseenesest mõistetav.
No me oleme siin küll suhteliselt noored mehed, aga me ikkagi mäletame seda aega, kui poes ei olnud praktiliselt mitte midagi peale ebameeldivate müüjate ja mõnede seasabade, et see kogemus kindlasti aitab paremini aksepteerida mõningaid selliseid volatiilsemaid aegu, sest ka Lääne-Euroopa kontekstis tõesti sisuliselt teisest maailmasõjast alates on elu läinud suhteliselt stabiilselt ainult paremaks ja paremaks. Ja noh, loomulikult on juba nii-öelda mitmel põlvkonnal suhteliselt arusaamatu see, et mis siis nüüd juhtunud on, et tuleb hakata tasapisi nii-öelda kokkuhoidlikumaks muutuma, elu paremaks ei lähe ja võib-olla isegi läheb veidi halvemaks. Nüüd on muidugi küsimus see, et ega see, et kui neil elu halvemaks läheb, ei tähenda seda, et nende elustandard nii-öelda kukuks globaalses kontekstis dramaatiliselt, lihtsalt see kukub nende enda meelest ebameeldivalt palju.
No see varandus on selline emotsionaalne asi, et sa mõtled, et mul on nii palju vara ja ma võin teha seda ja teist ja siis kui ühel päeval seda vara innatakse lihtsalt natukene madalamalt, siis on selline emotsioon, et kõik on nagu kadunud, aga kui sa tõsiselt mõtled, siis tuba on ikka sama, sööd sama palju, pintsakuid on sama palju.
Võib-olla isegi, kui need pintsakuid ei ole sama palju, siis ikkagi kui Lääne-Euroopa elustandardit vaadates, siis need pintsakuid on vaatamata ka sellele, kui need ei ole sama
liiga palju,
neid on neid ikkagi palju või liiga palju, nii et.
Aga Eesti inimesed, meil on töötute inimeste hulk siiski väga suur ja noh, majanduskasv võiks ju tuua juurde uusi töökohti, et kuhu need uued töökohad võiksid tekkida?
Suhteliselt keeruline öelda, sellepärast, et kui vaadata seda praegust tööpuuduse vähenemist ja seda, et majanduses teatud strukturaalsed muudatused aset on ikkagi leidnud, et ekspordi buum on ikkagi täiesti objektiivne reaalsus, siis ega praegustest tasemetest see ekspordi nii kiire kasv enam teps mitte jätkuda ei saa, sellepärast, et sellel on ka siiski mingisugused piirid ees ja see eksporti kasv on olnud paljultki ikkagi tingitud sellest, et arenevatel turgudel on olnud suhteliselt jõuline nõudluse kasv. Meie oleme oma nii-öelda allhanke tooteid eksportinud Soome, Rootsi, Saksamaale. Sealt on paljud asjad läinud edasi arenevatele turgudele, aga see arenevate turgude nii-öelda väga jõulise kasvufaas hakkab läbi saama. Nii et ka sellest nii-öelda ekspordi osast eriti palju sellist täiendavat jõulist kasvu loota ei ole. Tekib tõesti küsimus, et kus kohast need töökohad tekkima peaks. Minule on see siiamaani suur küsimärk.
Kas see ekspordi kasv ei ole ka natukene selline illusioon, et meil on üksikud väga suured ettevõtted? Teie uuring juhtis minu arust ka sellele tähelepanu.
Kindlasti, mida laia põhjalisem see kasv on, seda parem see on. Aga ma võib-olla ühe mõtte tooks veel juurde, et arvatavasti neid töökohti hakkab tekkima ka selle kaudu, et ikka endiselt nii-öelda Skandinaavia ettevõtted vaatavad Eestit kui sellist odavamat kohta, kus toota. Kuigi jah, meie palgatase on kindlasti nii-öelda suhteliselt kõrgemaks siin aegade jooksul kasvanud, aga et selline huvi on täiesti endiselt ikka olemas ja noh, mis on nagu positiivne on see, et kui tuleb nagu üks suur tootja, siis sageli ka tema allhankijad vaatavad, et ka nemad peavad seal koha peal olema. Et mul just hiljuti oli kohtumine ühe väikse ettevõtte, kes teeb mingisuguseid raudkappe, aga kes on nii-öelda ühe suure tehas Eestis selle tõttu püsti pannud, et kuna tema suurim klient nii-öelda Eestis asus tegutsema, siis tema peab ka siin olema. Nii et noh, selles mõttes seal tekib selline nagu teatud ka lumepalli efekt ja ma tõesti loodaks, et selliseid töökohti veel tuleb ja noh, ma arvan, et selle inflatsiooni ja noh, inflatsioon jääb, aga ütleme selle devalveerimise poole pealt, kuna see risk on nüüd kadunud, siis ilmselt ka sellised konservatiivsed soomlased rootslased julgevad võib-olla ka rohkem siiapoole vaadata. Et.
Aga sa mainisid sõna inflatsioon ja siit tahaksid kohe jätkata, et selle kiire majanduskasvu prognoosi järel tuli kohe ka teemaks, et tegelikult meie inflatsioon võib-olla hakkab peagi seda või vähemalt sellel aastal ületama seda majanduskasvu või on seal väga lähedal, et selline reaalne elu paranemine selle majanduskasvu taga võib-olla ei ole.
Ja see võib aega võtta. kuni nii-öelda see inflatsioon natukene rahuneb, aga...
Aga millal ta siis rahuneb, et miks hinnad tõusevad, Peeter?
No tegelikult inflatsioonisurve lisaks sellele, et siin on teatud huvitavad kohalikud nii-öelda kohalikud surveallikad on ikkagi väga paljudki importitud, sest kui nüüd dollaris vaadata, siis eelmise aasta sügisest peamised tooraine indeksid on tõusnud 30% ja siin on kohati tooraineid, mis on teinud selliseid väga, väga nagu kõrgete protsendimääradega mõõdetavaid
tõuse. Kohvi.
Noh, et kohvi, suhkur, ütleme sellised natukene luksuslikumad asjad, mida võib-olla otseselt eluks vajalik ei ole, kuigi ilmselt paljud väidaks, et kohvi on selgelt eluks vajalik asi. Et sealt ikkagi paljultki seda survet ka nii-öelda on võimalik öelda, et seda nagu importitakse. Ja kui nüüd vaadata seda, et millist poliitikat näiteks Ühendriikides aetakse, et selline rahatrükkimispoliitika, mis ühel või teisel moel siiski süsteemis ühel hetkel kuskil avaldub, et see sisuliselt jätkub, siis paraku võib öelda, et see on nii-öelda globaalselt siiski seda inflatsioonisurvet suhteliselt jõuliselt üles ajanud ja see kajastub ka nii-öelda meie hinnatasemetest paraku.
No, kui me mõtleme nii-öelda, et globaalselt inimes ikkagi inimkonna arv järjest kasvab, eks ju, samas põldude arvu, põldude tootlikust ei ole võimalik nii palju tõsta, siis ma arvan, et see nii-öelda hinnatõuse importimine nagu jätkub ja nagu ma saan aru, et üks põhjus on ka see, et nagu nii-öelda järjest rohkem hiinlasi joovad kohvi, mida nad varem ei teinud ja nüüd läänelike nagu elustandardite ülevõtmine, et noh, et seal tulevad ka teatud nii-öelda nende samade luksuskaupade tarbimine ja kui rohkem tarbib, siis nõudlus suurem, nii et kindlasti nagu raadiokuule peab arvestama, et eks need tendentsid ilmselt jätkuvad nii-öelda.
Ja energiahindade puhul on jõudnud kätte võib-olla ka see hetk, kus tarbimine kasvab, aga väljaspool OPEC-it ei suudeta näiteks nafta jätkusuutlikke tootmismahte enam kasvatada. Ja see selgelt veidigi pikemas perspektiivis genereerib energiahindades suhteliselt sellist tõsist pinget, et olguki, et näiteks eelmisel nädalal nafta hind kukkus, ühepäevane kukkumine oli suurem kui viimati nähti võib-olla sellist kukkumist finanskriisi ajal aastal 2008, aga pikas perspektiivis see surve püsib ja see ikkagi on midagi sellist, mis tekitab inflatsioonilist survet ka laiemalt.
Aga mida see minu kui täiesti tavalise palgatöölise jaoks tähendab, et hinnad kogu aeg tõusevad, palka juurde küsida on suhteliselt raske, mida Eestis osad ettevõtted siiski juba lubavad, et sellel aastal nad on sunnitud hindu tõstma. Mis võimalused mul selle elatustaseme säilitamiseks on? Mida ma tegema peaks?
See on äärmiselt keeruline küsimus selles kontekstis, et tõesti palgatase või palga nii-öelda palgataseme tõus ei saa olla midagi sellist, millele nagu väga palju loota, sellepärast, et kui siin sai mainitud nendest Skandinaavia ettevõtete huvi siia mingisugust tootmist näiteks tuua, siis nad ikkagi arvestavad sellega, et see keskkond on selline nagu ta on praegu või vähemalt sellise laadne, et kui siin mingisugune palgaralli peaks käivituma, nagu siin ju mingisugused ametühingud tasapisi on juba päris suurtest tõusuprotsentidest tahtnud rääkida, et kui midagi sellist peaks käivituma, siis ühel hetkel võib jällegi võivad siia tulnud tegijad oma kompsud kokku korjata ja minna sinna, kus on odavam, et sellele nii-öelda loota ei maksaks, mis puudutab seda, ütleme, toormete hinnatõusu ja seda, mis teha, ega paraku me lihtsalt elame sellises keskkonnas, see on objektiivne reaalsus ja väga, väga palju midagi parata ei olegi.
Aga inimesed ei ole selle vastusega rahul, Peeter, ma arvan, et nad tahaksid ikkagi retsepti, nad tahaksid teada, et mis võiks olla see kala või õng, mis nende elu paremaks muudab. Et Ranno, mis sa arvad, et mida me peaksime siis tegema, et oma elu kvaliteeti vähemalt säilitada?
Ma arvan ka, et mul ei ole sellist head retsepti olemas.
Ei ole head retsepti olemas. Ma käisin umbes nädalaegu tagasi kolmanda nooruse ülikoolis. See on Tallinna Tehnika Ülikooli juures olev selline suur auditorium ja arutasime seal majandusteemat ja arutasime ka seda, et mida siis euro endaga kaasa tõi inimeste jaoks. Ja nüüd ma tõin teile väikse test küsimuse, et mis te arvate? Ma küsisin saali käest, et noh , kas euro oli siis positiivne või negatiivne , et kuidas hääled umbes jagunesid ?
mina pakuks , et 2/3 tõstsid käe ja ütlesid , et negatiivne .
mis sa arvad ?
mina pigem mõtlesin vastupidi , et 2/3 arvas pigem positiivseks .
jah , et tõehetk on täpselt , et kui teie tulemused kokku liita ja siis jagada kahega , ehk siis täpselt pooleks . ja noh , eks nende igasuguste retseptide ja lahenduste ja hinnangute puhul vist kipub ka niimoodi olema , et lihtsalt arvamused lähevad kaheks , et see sõltub natukene sellest , et kuidas sa ise endaga hakkama saad , milliseid rahalisi vahendeid sa ise omad , kui sul on hästi läinud , siis sulle tundub , et keskkonnal pole häda midagi ja kui sul on halvasti läinud , siis tundub , et kõik on väga-väga paha ja võib-olla seda lahendust pole . aga kui me nüüd mõtleme , meil on nüüd üle 4 kuu juba uus raha ja meil on tulnud kasutusele ja käibele ka selline väljend nagu , et vanas rahas . Ma ei tea , kas te olete märganud , aga inimesed suhtlevad omavahel natuke suurematest summadest siin õhtuses , aga vanas rahas on see nii , et mis siis Eestis tegelikult muutunud on ?
Eestis on muutunud sisuliselt , kui nii-öelda seda rahasüsteemi vaadata , on muutunud see , millist rahapaberit kasutatakse , sest noh , minu seisukoht on olnud ikkagi väga pikka aega see , et kui meil on äärmiselt jäigalt mingisugune kurss mingisuguse teise valuutaga seotud , siis me ei saa rääkida , et oleks toimunud midagi , mis on väga fundamentaalne . Toimus siiski nii-öelda sisuliselt arveldusühiku vahetamine . No ja tõesti muutunud on see , et rohkem tuleb kasutada metallraha ja muutunud võib-olla on ka see , et tuleb tõesti nagu mingisuguses muus rahaühikus aeg-ajalt ennast väljendada . mis puudutab , ütleme , seda vanas rahas väljendusvormi , siis ma arvan , et see jääb mõneks ajaks siiski kõnepruuki nagu täiesti selgelt , sellepärast et 1 000 000 krooni on oluliselt arusaadavam suurus kui 64 000 eurot .
63 900 vist , olles täpne . aga milliseid positiivseid trende , kas on selliseid , mida me juba praegusel hetkel võime märgata , võime tajuda , et tänu eurole näiteks ettevõtetel läheb nüüd paremini või nende hinnad on võrreldavad , mis iganes ?
no kindlasti see usalduse teema , ma arvan , nii-öelda riigi vastu ja veel korra hüppan tagasi selle eelmise retsepti küsimuse juurde , vahepeal jõudsin mõelda ja noh , ma arvan , et eraisikule on raske seda retsepti anda , aga mis on riik võtnud selle suuna , on ikkagi see , et liikuda nii-öelda väärtusahelas ülespoole , et kui nagu enne võib-olla tegime lihtsalt saia , et noh , paneme nüüd saia vahele ka kotleti või kui enne nii-öelda näiteks tootsime juhtmeid , et noh , et paneme sinna juhtmete otsadesse ka midagi , et ehk siis on niisugused väga lihtsustatud näited , aga ikkagi mõte on see , et nagu riiklik suund , et majanduse selles väärtust loovas ahelas nii-öelda liikuda ülespoole , kus siis see väärtus on suurem , järelikult on ka noh , palgad suuremad , kui nüüd riik ja ettevõtted seda suudavad teha , noh siis ilmselt mõjutab see igat Eesti elanikku , kes nii-öelda sellest osa saab ja kui ei suuda , noh siis muidugi on nagu üksikisikul ka raske midagi teha . aga nüüd sellest euroküsimusele tulles , et noh , mina niisuguse positiivse poolena noh, olen märganud seda , et noh , et kui nii-öelda tuleb ikka üle piiri käia , siis on nagu selles mõttes ikkagi tunduvalt lihtsam , et kui ikka lähed eurotsooni riiki , et ei pea nagu nii-öelda raha ümber vahetama ja kui lähed Lätti või Leetu , noh siis on see , et ikka , et kus ma neid latte ja litte saan osta ja palju see nüüd on ja noh , et selle koha pealt ta kindlasti on muutunud nagu lihtsamaks , kui on vaja nii-öelda käia üle piiri .
aga see retsepti märkus tuletas mulle meelde , et ma tahtsin ennem öelda , et noh , parim retsept palgatöölisele , kes ei ole oma praeguse palgaga rahul , on see , et astuda lihtsalt üks samm ülespoole , konkureerida paremini tasustatud töökohtadele , et selles mõttes ja seda konkurentsi on praegusel hetkel väga tugevasti vähemalt ettevõtlussektoris minu meelest ka tunda . inimesed on näljased , nad tahavad rohkem saavutada ja seetõttu see palgasurve , mis altpoolt nagu tuleb , et sellele tuleb teataval määral ikkagi hakata ettevõtete juhtidel järgi andma , sest kui nad seda ei tee , siis nad lihtsalt kaotavad väga head ja ütleme , ma isegi ütleks nagu paremat tööjõudu .
vastab tõele , aga siin , kui sellest retseptist jälle rääkida ja sellest palgasurvest , siis tõesti see väärtusahelas ülespoole liikumine on antud juhul kriitiline ja palgatõusust , õigustatud palgatõusust minu arvates saab rääkida ikkagi koos tootlikkuse kasvuga , mitte nii-öelda , et tehes sama palju tööd , andes sama palju toodangut , äkki peaks palk kasvama hakkama .
No ma siin muidugi sinuga päris nõus ei ole , et ma tahaks natuke oponeerida , et tegelikult tootlikkus ei tähenda alati seda , et ma teen rohkem tööd , vaid see võib tähendada ka seda , et ma müün olemasolevat tööd kõrgema hinnaga . Ja ka see väärtus võib olla , väärtuse kasv võib olla nagu päris märkimisväärne , sest just ütleme , teadmistel baseeruvas ettevõtluses on , kus ressurss on ikkagi piiratud , siis seal tegelikult on selline kummaline asi , et noh , näiteks Soomes või Inglismaal ja Eestis , kui me kolme riiki näiteks võrdleme , siis meie sektoris on hinnad Inglismaal võib-olla ikkagi 3-4 korda kohati kõrgemad ja nad ei tee sugugi mitte rohkem tööd ja nende tootlikkus on kõrgem .
See tootlikkuse osas üks huvitav selline fakt , et viimane Eurostati uuring , kui seal nüüd reastada nii-öelda tööjõu tootlikkust , siis huvitav küll , aga et Eesti on tagant 6. kohal kõigi Euroopa 27 riigi võrdluses , meist tagapool on veel umbes Rumeenia , Bulgaaria , Läti , Leedu ja veel paar riiki . nii et noh , selles mõttes niisuguses Euroopa selles tootlikkuse edetabelis me kahjuks oleme seal tagapool kuskil ainult 60-65% Euroopa keskmisest ja noh , see on selgelt selline siht , et sealt nii-öelda üles liikuda ja tõesti , kas siis teha targemat tööd või paremini väärtustada seda tööd , mis siin tehakse , et see on niisugune võtmeküsimus .
ma tooksin siia sellise mõtte , et minu arust väga palju Eestis tehakse sellist primitiivset äri ja primitiivse äri all ma pean silmas neid sektoreid , kus peaaegu igal ühel on võimalik analoogset asjade , no näiteks ütleme , et hotell on üks väga selge näide , et põhimõtteliselt ikkagi kui ma leian ruumi , ma ei peagi üldse mingit maja ostma , ma võin selle rentida , hakkan seda välja , ma hakkan konkureerima , teen restorani , teen kohviku , ma ei pruugi üldse olla selles väga hea , aga näiteks kui ma teen seda Pariisis või mõnes väga suures linnas ja Eesti kontekstis ka Tallinnas , siis tõenäosus õnnestuda ehk siis supiraha kokku saada on päris suur . Aga niisugused väga keerukad asjad , kõrgtehnoloogia , seal konkureerimise võimalus tegelikult praktiliselt puudub ja võib-olla Eesti häda on pikka aega olnud see , et meil tegelikult on väga palju seda nagu primitiivset äri , et arendame kinnisvara , ehitame maju , sealt tuleb majanduskasv , aga sellist , millega teised konkureerida naljalt ei suuda , sellist asja meil on ikkagi suhteliselt vähe ja see , mis meil on , see kuulub ka soomlastele või rootslastele ?
No sellel on ikkagi ka ajaloolised põhjused , sellepärast et me oleme siin kapitalismi moodi asja arendanud 20 aastat ja see primitiivne äri tegelikult paljultki kuulub sellise kapitali esialgse akumulatsiooni perioodi juurde , nii et siin ei ole midagi parata . Ja 20 aastat tegelikult globaalses kontekstis ja globaalse majanduse kontekstis on suhteliselt lühikene aeg ja me oleme isegi päris kaugele jõudnud päris lühikese ajaga .
ei , selles mõttes , et meil on palju ilusaid hooneid , kus tehakse ka päris keerulisi asju , sellega me peame muidugi nõus olema , aga ma mõtlen , et kas me saame kuidagi natukenegi muuta neid põhitegevusi , mida me teeme , noh , keerukamaks , millega teistel riikidel on raskem konkureerida , unikaalsemaks , noh ütleme , kõige lihtsam näide on loomulikult soomlaste Nokia , et kas selliseid unikaalseid asju üldse on Eestis võimalik teha ?
no primitiivse äriga on selline positiivne asi , et see kipub ennast ammendama . ja kui primitiivne äri ennast ammendab , siis sellise ärimehe positiivse ahnuse säilimine sunnib teda liikuma jällegi väärtusahelas ülespoole . mis puudutab Nokiat , siis Nokia puhul mina julgeksin väita , et tegemist on sellise statistilise erandiga , et põhimõtteliselt selline ettevõte oleks võinud kerkida suvalises kohas maailmas esile , jah , Soomes olid selleks küll suhteliselt head eeldused , aga arvestades selle ettevõtte suurust ja selle ettevõtte saavutatud globaalset turuosa , mis küll nüüd kipub olema suhteliselt dramaatilises languses , siis see on ikkagi siis selline statistiline , inglise keeles on väljend outlier ,
millel on oluliselt rohkem juhusega pistmist, kui me võib-olla uskuda tahaks.
Või õnnega.
Just.
Aga kas te olete märganud selliseid uusi tärkavaid ettevõtteid, et millest võiks midagi saada? Et Ranno, kui sa nende ettevõtteid uurid ja nendega vähemalt kokku puutud, et kas sa näed, et oot, sellest võiks nüüd midagi tulla, et on mingid ägedaid ideid või ei ole sul silm juba ammu säranud?
No kindlasti on väga palju potentsiaaliga ettevõtteid, mida Eestis alustatakse ja ma arvan, et selline suhtumine, mis ikkagi vähemalt meedia kaudu ka välja tuleb, tundub, et on ikkagi nagu väga ettevõtlik, et on väga palju noori, kes nagu kas on, et see Carriage 48 või kus nii 48 tunni jooksul tehakse mingid IT-rakendus ja noh, sellist nagu mõttelaad ja sellist on ja noh, kindlasti neist mingi hulk saavad ka nii-öelda edukaks ja saavad ka nii-öelda maailmas nii-öelda tegema head tähelendu. Ja kindlasti on.
Ja siin tuleb jälle see suurte arvute seadusmängu, et mida rohkem ettevõtlusega tegeletakse, mida rohkem ideid üritatakse töösse panna, seda tõenäolisem on, et ühel hetkel tuleb kuskilt midagi tõeliselt suurt ja olulist.
Et ime sünnib.
Noh, suurte arvude seadus seda ütleb.
Eestis jagaks kaheks, et on siis ettevõtted ja ettevõtjad ja siis on töötajad ja siis on veel töötud. Et kui me nüüd mõtleme natukene selle peale, et kuidas seda väärtust rohkem luua just nagu nende töötajate pilgu läbi, et kui kvalifitseeritud me oleme, kas me tahame õppida, areneda? Milline Eesti tööjõud täna on? Kui väärtuslik?
No, Eesti tööjõule hinnangu annab see sama tagant kuues koht, mida siin just mainiti, kahjuks.
No mina nii karmi oleks, ma arvan, et Eestis on lihtsalt osade protsesside hinnad väga madalad. Et ütleme, et näiteks inglane saab täpselt sama tegevusest oluliselt kõrgemat hinda, muuseks see on üks olulisi põhjusid, miks pärast hiinlased ajasid ameeriklastel närvid täiesti läbi. Ja kuidas nad seda tegid, oli see, et nende raha oli siis noh, nii-öelda alla hinnatud. Umbes 30% ulatuses võib-olla isegi rohkem ja tulemuseks oli see, et ameeriklased tassisid kogu oma tootmise Hiina ja seal hiinlased varastasid nad sõna otseses mõttes paljaks, võtsid kõik ideed üle, hakkasid ise tootma ja ütlesid, et teie kaubamärke meil enam vaja pole, et siin see tootlikkuse teema ei pruugi olla, ma arvan, nagu päris tõsi, et ma arvan, et osaliselt on küsimus nagu selles lihtsalt, et meie kaupadel on lihtsalt liiga madalad hinnad, et kui sa näiteks, noh, ütleme, Eesti toiduainete sektoris on nagu tootlikus märkimisväärselt aastaga tõusnud, aga tehakse sama palju tööd ja et siin nagu tuleb seda poolt kindlasti ka vaadata.
No kindlasti, aga mis puudutab ütleme selle, et meil on kuskil mingisugusel protsessil või mingisugusel tootel liika madal hind, siis me peame ikkagi jälle vaatama seda, et kuidas me sellega globaalses konkurentsis püsime ja milline meie keskkond on. Kui sama asja teeb hiinlane ära poole odavamalt, no, siis ei ole mitte midagi parata, siis me ei ole konkurentsivõimeline. Mis puudutab, ütleme, selliseid mingisuguseid muid protsesse, võib-olla natukene teenindussektor või teadmiste põhine sektor, siis peab ikkagi seda keskkonda vaatama samuti sellepärast, et üks asi on mingisugust teenust osutada Londonis, kus on palju inimesi, palju nõudlust ja teine asi on seda teha mingisuguses riigis, kus on palju metsa ja võib-olla ei ole nagu eriti palju üle 1,3 miljoni inimese.
Aga võib-olla me siis lihtsalt teeme ka kohati valesid asju, et võib-olla osad asjad, mida me üritame müüa, et neid ei peakski võib-olla tegema, et tuleks üritada rohkem teha neid asju, mida õnnestub müüa, mille vastu on nagu kirg olemas või on hoopis probleem selles, et me ei ole noh, tervikuna majanduses, globaalses majanduses konkurentsivõimelised, et me ei suudagi midagi sellist toota, mis oleks kas erakordselt eriline, nagu siis Nokia näide, millest me siin natukene rääkisime, või siis me teeme midagi väga efektiivselt, väga odavalt, mida õnnestub lihtsalt meeletutes kogustes müüa. Ma tooksin siia sellise näite, et Viljandi tikkuvabrik lõpetas tikkude tootmis ära ja töö kaotas selle mõni aasta tagasi 150 inimest. Ja kuna seda on oluliselt efektiivsem teha Indias. Ja nüüd te võite pakkuda, et mitu inimest Indias selle tõttu tööd said. No pakkume umbes.
Paar sada ikka.
paarsada , ei , 8000 . ja et efektiivsus ei tähenda alati seda , et töökohad nagu et ütleme , et need 10 inimest selle 150 inimese töö ära , vaid see võib olla ka vastupidi , sest see sõltub nagu tööjõu hinnast ja kõigest sellisest tegurist ka .
noh , kindlasti üks asi , mis seda hinnataset nagu kaupa-teenuste puhul mõjutab , on ka võib-olla selline riigi imidž , et nad ikkagi noh , keegi näiteks vaatab Ameerikast Euroopa poole , ta vajab mingisugust teenust , noh ütleme , tegemist on olema mingi universaalse teenusega , kus riik ei oma tähtsust , siis noh , ilmselt ta usaldab rohkem Suurbritanniat , ta on valmis seal maksma kõrgemat hinda , ilmselt seal on ka pikem ärikultuur , parem kommunikatsioon , kõik muu , noh mõtlen nagu keele mõttes , ja ilmselt ta ei tule nagu küsima , et äkki noh , eestlased teeks sama kallilt selle teenuse kui sealt , et noh , et siis Eestist võtmiseks ikkagi on argumendiks kas hind või mingisugune muu siis noh , võib-olla idasuunas , näiteks Venemaa turu tundmine või midagi muud , aga et see riigi nagu imidž on ka kindlasti ikkagi paneb selle hinnataseme paika .
Walking home, walking by, walking up, walking down, walking back to the place where the daffodils drown. Walking here, walking there, walking everywhere. I'm walking far, far away and I never stay. I walk with you, walk along, walk alone till I'm gone. Walk so high, walk so low, walk a walk a row. I walk in June to the moon and July till I cry. Walk in May, walk today, but I never stay. In a train, in a plane, in a car, in a jar, on a bike, on a raft, in an aircraft. On the tracks, on the road, on a river, in a boat, there's a time for delay and I never stay. I'm riding north, right and south on a horse, on a mouse, climb on trees, on my knees, fly with busy bees. I'm lost on the ground, I'm bound, I'm found, and I play every day, but I never stay. Riding north, riding south on a horse, on a mouse, climb on trees, on my knees, fly with busy bees. I'm lost on the ground, I'm bound, I'm found, and I play every day, but I never stay.
Räägime jälle toimetulekust, stuudios on Peeter Koppel, Anno Tingas ja Janek Mägi. Kui me sellest majanduskasvust alustasime, siis me ei lahanud eriti seda, et millest see majanduskasvus tegelikult koosneb. Aga noh, arvutusmeetod on ju lihtne, et liidetakse kogu kõik palgad või kõik hinnad ja saadaksegi tulemus. Nii et noh, tegelikult võib-olla meil on selline väike vastuolu nendest ootustest, mida me räägime, et Euroopas on hinnastabiilsus ülioluline, aga teisest küllest selle, et ega majanduskasvu nagu ilma hinnatõusu ja palgatõusuta ei saa, et lihtsalt nad peaksid olema siis sellised, et nad inflatsiooni liiga üles ei suru.
Tõepoolest, mis puudutab võib-olla seda Euroopa hinnastabiilsuse olulisust, siis mina julgen küll teha sellise ketserliku avalduse, et see veidigi pikemas perspektiivis saab olla oluline ainult retoorikas, sellepärast, et kui ka lõuna Euroopa võlakriis nii heleda leegiga põleb, siis see surve, mis sellest iseenesest juba tekitab olukorra, kus intressimäärade tõstmisega inflatsiooni vastu väga võidelda ei saa, sest see intressimäärade tõstmine suruks need perifeerse eurotsooni riigid omadega veel sügavamale mutta. Nii et see hinnastab
see kägistab ettevõtluse arengut ja kasvu ka tegelikult, et kui intressimäärad on väga kõrged, siis sa ei suuda tegelikult selle noh, ütleme seal Ameerika või Hiinaga nagu väga lihtsasti konkureerida.
No kindlasti, aga siin on noh, palju muid aspekte ka, sellepärast, et kui intressimäär peab tegelikult ikkagi vastama keskkonnale ja nüüd päris pikka aega keskkonnale ei ole vastanud ja nüüd teda hoitakse veel jätkuvalt madalal selleks, et mitte tekitada suuri probleeme, mis tähendab jällegi seda, et ta ei vasta keskkonnale ja see on ütleme selline pinge või probleemide jätkuv jõuline tuleviku lükkamine. Lihtsalt ühel hetkel ei ole seda jaksu tuleviku lükata, siis toimub mingisugune natukene jõulisem sündmus ja need intressimäärad siiski leiavad võib-olla ennast kohast, kus nad praegu kindlasti ei ole näiteks oluliselt kõrgemalt ja siis on juba kõigil valus.
Aga kas Euroopa Liit väga suure ja mõjuka majandusena ei võiks minna Ameerika teed? Trükime raha juurde, nii palju kui kulub, et las see inflatsioon olla, et miks me selle pärast muretseme? Et ameeriklased ju tegelikult ülearu ei muretse. Nemad on keskendunud ikkagi kasvule, nende majandus on üles ehitatud selle loogika, et kasv on ikkagi kõige olulisem ja inflatsioon on selline noh, teisejärguline probleem.
No tegelikult eks Euroopas sellist survet ole päris palju, et seda teed mindaks, sest kui on rahaliit, siis loogiline on, et aetakse sellist monetaarpoliitikat, mis sobib nii-öelda rahaliidu kõige nõrgematele liikmetele. Mis puudutab, ütleme seda, et miks seda ei tehta, siis selles on süüdi sisuliselt Saksa pensionär. Sest Saksa pensionär on harjunud, et Deutschmark oli viisakas raha ja selle ostujud säilis väga hästi ja siis talle ühel hetkel müüdi maha selline kontseptsioon nagu euro ja öeldi, et see saab olema sama viisakas raha ja kui Saksa pensionär väga uskuda ei tahtnud, siis talle öeldi, et noh, kuulge, et me paneme isegi Euroopa keskpanga peakontori, paneme Frankfurt ja kõik saab olema korralik ja viisakas. Ja nüüd, kui Saksa pensionär on saanud aru, et tema nii-öelda säästude, mida tema siis hästi madala riskiga on harjunud hoidma, ostujõud on ohus sellepärast, et Portugalis näiteks eriti tööealised mehed ei taha nagu tööd teha, vaid on harjunud riigikulul elama ja avalikussektori töökohti on kohati võimalik võrrelda nagu kuurortis viibimisega. Et kui ta nagu on aru saanud, et tema rahaostujud on seetõttu ohus, siis ta tõstab kisa. Saksamaa nii-öelda poliitiline maastik kujuneb paljultki just nimelt selle protsessi tulemusena ja Saksamaa suhtumine sellesse, kuidas Euroopas ja eurotsoonis asju aetakse, kujuneb väga paljultki just nimelt selle Saksa sääste omava pensionärist vali ja meelsuse tõttu.
Väga hea, jah. Aga arutame siis natukene Eesti pensionäri ka, et Saksa pensionäridel on need säästud olemas, Eesti omadel mitte. Et kuidas nende elu võiks lähiaastatel kujuneda, et kas siin mingid helguse noote ka Eesti pensionäri teaks võiks paista?
Helguse noot on see, kui on kasv, kui riigil on rohkem raha, siis pensionid on indekseeritud ja pensionid tõusevad. Mingit sellist täiendavat ja imelist helguse nooti mina küll kuskil ei näe.
Muses ma tõmbasin selles suures publikus pinget kolmanda nooruse ülikoolis maha natukene sellega, et ma ütlesin, et vaadake, et pensionid tõepoolest ei ole kõige suuremad, aga te olete tegelikult päris rikkad. Enamusel teil on korterid, mille taga ei ole laenu, eks ole. Kui te põtlete oma netovara väärtust, siis see on päris kõrge. Mm-hmm. Kui te ise nüüd enda elu järgneva 30 aasta peale mõtlete, siis kuidas teie pensioniks valmistute? Kas olete midagi teinud selle?
No eks riigi poolt soovitavad kohustada teine sammas on tehtud, aga no eks ühest, kas see tundub nagu kaugel olevat see aeg, aga teisest küljest nii reaalsus on, et eks peab nagu selle peale mõtlema, et ega selline pensionisüsteem nagu see täna on ilmselt 30 aasta pärast sellisel kujul enam ei saa toimida, et ei ole seal nii palju töötajaid, kes pensionäri üleval peaks.
Kui üle üldse läänemaailma trendi vaadata, siis probleem on rahvastiku vananemine ja
see on ainult läänes niimoodi, sest maailma rahvastika tegelikult nooreneb, Peeter.
Jah, seda küll, aga ka meie probleem on ikkagi rahvastiku vananemine ja see tähendab seda, et ütleme kõik need pensioniteemalised sotsiaalsüsteemi, haridussüsteemi, meditsiinisüsteemilised lubadused, mida on antud sellistel perioodidel, kus see rahvastik oli tunduvalt noorem ja selle finantseerimine oli tunduvalt lihtsam, need veidiki pikemas perspektiivis ja siin me ei räägi kümnetest aastatest, vaid siin me räägime aastatest, need lihtsalt ei pea, mis tähendab seda, et need lubadusi ei ole võimalik pidada ja see tähendab seda, et kõikide selliste nii-öelda erinevate sotsiaalsete turvavõrkude ja toetuste alanemine lääne maailmas on lähiaastate küsimus, mis siis tähendab seda, et kui mina näiteks vaatan 30 aastat tulevikus, ma saan aru sellest, et minu nii-öelda pension ja minu haridus, potentsiaalselt laste haridus, minu tervis, minu majanduslik vastutus kõigi nende asjade eest saab olema suurem, kui ma tahaksin ja see saab olema suurem ka nii-öelda teiste inimeste jaoks ja paraku mulle tundub, et sellega väga palju ei arvestata veel.
Irriteeriksin sind natukene veel, et arutatakse tegelikult ka päris palju selle üle, et lääne ühiskonna kõige suurem õnnetus on see, et ta on nagu määratud vähemalt praegusel kujul nagu välja suremisele ja just selle olulise vananemise, et kui me vaatame näiteks Ameerika neid kõrgkultuure, mis seal Mehiko juures olid ja nii edasi, siis miks nad välja surid, see oli just see sigivus probleem, et tegelikult kui sa ei sigi piisavalt, siis su trend on negatiivne, aga maailmas on ju väga palju riike, kus rahvastik lihtsalt nagu sõna otsus mõttes vohab. Ja võib-olla see trend on nagu see lihtsalt, et Prantsusmaal praegu elab ainult 10 miljonit või 12 miljonit moslemit ja mustanahalist, et võib-olla varsti Euroopa on lihtsalt natukene teise naha värviga.
Euroopa praegused trend arvestades võib öelda, et see on suhteliselt kindel, et ta on mõnekümne aasta pärast teise nahavärviga, aga siin on nagu suhteliselt keeruline nagu eeldada, et see, et kui inimesid nii-öelda rohkem põhja poole liiguvad ja ka need rahvaarvud näiteks dramaatiliselt ei vähene, aga hästi keeruline oleks selles konteksti panna seda eeldust, et kõik need 70. Algupoolel välja mõeldud heaolu ühiskonnaga seostatavad nagu turvavõrgud ja sotsiaalsed garantiid püsiks.
Sellega ma olen nõus, et tegelikult me ei saa usaldada ei raha, ei varasid, mis meil on, noh , tegelikult peaaegu mitte midagi , et ainukene niisugune tõsine vara , mis meil on ajud , aga nendega võib ka juhtuda see asi , et kui me muutume töövõimetuks , et siis pole ka nendest kasu , nii et sellist tõelist garantiid meile ei anna isegi see , kui me ise oleme väga tublid . ikka võib midagi juhtuda .
no alati võib midagi juhtuda , et lihtsalt siin võib-olla tuleb äkki teha nagu väikene edetabel sellistest asjadest , mis paremini aitavad sellises keskkonnas hakkama saada , et noh , kui siin on küsimus selles , et kas raha on usaldusväärne või mitte , noh , siis tänasel päeval minu väide on selline ,
et ta on kõige usaldusväärsem üldse ?
Minu väide on see , et ta on vähem usaldusväärne kui kordagi viimase 30 aasta jooksul . siis kui me jõuame varadeni , siis varade puhul me saame rääkida suuremast usaldusväärsusest ja võib-olla potentsiaalse ostujõu säilitajatest kui näiteks selle raha puhul .
No mis siis ikkagi lahendus on , et kuidas inimesed , kes täna on 20, 30 ja ka 40 , peaksid oma tulevikku nägema , sest väga suur osa eestlastest kulutab kogu oma kuu jooksul teenitud raha ära ja tegelikult jääb veel , ütleme , 2-3 päeva veel lõpus puudu ka .
kui me 20-aastastest inimestest räägime , siis 20-aastaste inimeste puhul on oluline see , et see sõnum jõuaks nendeni , et lääne ühiskond vananeb , nad peavad ise võtma oluliselt suurema vastutuse oma tuleviku eest , võib-olla kui tegid nende vanemad , ja nad peaksid kindlasti aduma seda , et globaalses kontekstis konkurents siiski kasvab selles mõttes , et kasvab konkurents ressurssidele , kuna populatsioon kasvab ja kasvab konkurents ka selles kontekstis , et on palju inimesi , kes tahavad kõik paremini elada Aasias , ehk siis kes võib-olla on motiveeritud saama natukene parema hariduse ja jõudma kaugemale , et see reaalsus võiks nii-öelda kohale jõuda . 30-aastaste inimeste suhtes ma pakun , et needsamad sõnumid on äärmiselt olulised , sellepärast et 30 ei ole tänases keskkonnas enam selline vanus , mis ta oli 20 aastat tagasi , sellepärast et oodatav eluiga on ikkagi pikenenud ja võib-olla 30-selt ei olda nii küpsed ka kui näiteks paarkümmend aastat tagasi , et ei ole veel sugugi hilja oma elus mingisugune teine suund võtta . 40-stele mul mingisuguseid selliseid kandvaid mõtteid on juba raskem anda .
No Ranno , sa annad 40-stele ka , et me ise kuulume ka sinna põlvkonda , et mis me siis peame tegema ?
ma arvan , et see mingisugune säästmine ja kõrvalepanemine , et see on ikkagi ääretult oluline , aga teisest küljest ilmselt sellise oma tarkusega planeerimise ja väljamõtlemisega noh , ikkagi ei ole võimalik ka nii-öelda mingisugust noh , liialt nagu ennast turvaliseks muuta või selles mõttes ma mõtlen , et noh , et tegelikult neid protsesse , mis võivad maailmas olla , mis võivad muutuda , kas või noh , Euroopas , et kui nagu Peeter enne viitas , et kui see nahavärv muutub traditsiooniliselt , et noh , missugused , ma ei tea , seadused , ühiskonnakorraldused kehtivad ja noh , et see , et ei ole päris nii , et ma mõtlen nagu ette nagu 30-40 aastat ja siis tegutsen vastavalt sellele . kindlasti selline paindlikkus ja nii-öelda valmisolek ka mingeid muudatusi teha , kui vaja , et see peab olema nagu kindlasti igal inimesel .
aga võtaks siis pensioni teema kokku niimoodi , et tegelikult tuleb olla vastutustundlik kogu aeg ja see vist on ikka niimoodi , et kui sa ise oled tubli , et siis on tõenäosus , et õnn sind tabab natukene suurem , kui sa ise tubli ei ole .
ilmselgelt .
nii et järelikult ikkagi tuleb täna käituda targalt , et siis on homme ka natukene lihtsam elada . ma veel saate kokkuvõtteks tõstataksin viimase teemana sellise majanduspoliitilise keskkonna, et meil on nüüd ka mõnda aega uus valitsus olnud ja milliseid lähia perspektiive te nendes poliitikates näete, mis siin on nagu välja lubatud ja mida need võiks kaasa tuua?
Ütleme, minu jaoks tundub, et enam vähem liigutakse õiges suunas, et arvestatakse seda, et milline see meie objektiivne reaalsus siin on, et 20 aastat kapitalismi, mitte just kõige rohkem inimesi, mitte just kõige kvaliteetsem tööjõud, mitte just kõige rohkem loodusressursse, et see majanduspoliitika, mida praegu aetakse, on minu jaoks enam vähem arusaadav. Ma sügavalt loodan, et ei tehta selles osas mingisuguseid väga kardinaalseid pöördeid kuhugi mujale suunas, sellepärast, et suurem osa teistest teedest eeldaks seda, et kuskilt tuleks hästi palju raha, mida oleks võimalik hästi lahkelt välja jagada. Ma ei näe neid rahaallikaid.
Mulle ka tundub, et mõnes mõttes uus valitsus on tegelikult uus vana valitsus, et ega meil ju väga palju, küll okei, üksikud ministrid on vahetunud, aga mitte mingit totaalset kannapööret ei ole. Ja vähemalt nende programmi lugedes jääb mulje, et nad natukene võtavad asja konservatiivsemalt ja vastutustundlikumalt, et võib-olla selliseid nii-öelda huupi lubadusi on vähem, et noh, kas kui mina vaatangi rohkem seda maksupoliitika poolt, et see on ka näha, et ühe käega nii-öelda langetatakse makse ja teise käega natuke tõstetakse, nii et noh, saadakse ka aru, et ega selles mõttes populistlikult kõiki makse vähendades riik ei suuda tagada vajalike teenuseid ja hüvesid oma elanikele. Ja kindlasti, noh, mis on positiivne see, mis on ka läbi kõlanud, et ikkagi liikuda selles väärtusahelas nii-öelda üles poole, mis puhutab tootmist ja teenuseid.
Kui neid majanduspoliitilisi valimislubadusi vaadata, et kas te nendega olete rahul, olete nõus, et nendest on Eesti ühiskonnale kasu või on ka midagi sellist, et mille oleks võinud tegelikult jätta tegemata? Ma mõtlen ema pensionid ja või vanema pensionid ja sellised valimislubadused, millel ei ole võib-olla olnud ainult selline ratsionaalne argument taga.
No paraku siin tuleb mängu see asjaolu, et me elame õnneks demokraatlikus süsteemis ja mitte midagi ei ole parat, et Winston Churchill juba ütles, et demokraatia suurimad kriitikat on võimalik teha siis, kui oled rääkinud 5 minutit tavalise valijaga. Ehk siis ilma valimislubadusteta mina nagu ei näe, et oleks võimalik demokraatlikes protsessides üldse nii-öelda midagi saavutada või kuhugi jõuda, et ei ole võimalik täiesti sellist ratsionaalset ja tehnokraatlikku majanduspoliitikat paigutada valimisreklaami konteksti.
Siis mõnes mõttes on tegelikult hea, et me neid valimislubadusi saame, et siis me näeme, et millised suunad võiksid lähiaastatel juhtuda ja selle järgi teha ka võib-olla valiku, et need tegelikult valimislubadused on erakondade jaoks vist ikkagi, ma ütleks, et elu küsimus, et riiki juhtuda.
Ja eks ühest kõrst see lekk muutub kui selleks teatrimängimiseks, et valijad juba teavad, et nii kui neid lubadusi ei täideta osaliselt vähemalt. Ja jällegi need, kes lubavad, teavad ka, et ega noh, see ei ole reaalne, et noh, et siin nagu tekib sükkene teatud niisugune kaksik olukord.
Aga see on märganud, et viimasel ajal oli või viimastel valimistel oli väga palju sellist vastu rinda tagumist ja öeldi, et me tegime selle ära, me tegime tolle ära, me lubasime seda. Noh, võib-olla tõesti need lubadused teatud määral modifitseeruvad. Nende algne mõte ja kaja oli võib-olla veidi teistsugune, kui pärast välja kukub, aga ikkagi me näeme seda, et ikkagi tahetakse ära teha ka natukene.
Kindlasti. Pam 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 p
aga võtame saate kokku sellega, et me oleme oma uue valitsuse poliitikatega vähemalt rahul. Kas me valitsusega oleme rahul, seda me täna ei arutanud, aga mis majanduspoliitikat puudutab, siis nende suundadega me oleme rahul ja vaatame, kuidas nad hakkama saavad, aga seda otsustavad siis juba 4 aasta pärast valijad ja meie samuti, et kas me saame ja tahame seda jätkata. Aga täna olid siis stuudios Anna Tingas, Peeter Koppel ja Jaanek Mägi ja tulge toime ja järgmise korrani.